Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan awatda ýapa görnüşde geçirilen Suud peýgamber geldi Allah berdi we 6 ýyl tutsaglyga hökm etdi. Bu arada 30-njy sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial habar berýär. Suud 2020-njy ýylyň 5-njy sentýabrynda Balkan awat şäherinde tutsak edilen 48 ýaşly jurist Allah berdi we huligançylykda günäli tapypdyr. 2020-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Balkan awatda 48 yaşındaki jurist Peygamber geldi Allah verdiyip sud edildiği kalplaştırılan huligançılık iş sebeple ona 6 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verildi. Sud işi yapık kapıların anırsında geçirildi deyilip Adam Hukukları Önçü Memorial Merkezi'nin web sahipasında 30. sentyavrda çav edilen haberde edilir. Ve maglumatı göre dünya karındaşları da leytem resmi versiyasına şüphe dörüdüp bilecek şayetlere de sudun zalını girmeye ruhsat verilmendir. İnsan hukuklarını koruyacak aktivistlerin aytmagyna görä, Allahberdiýew Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 279-njy maddasy, huligançylyk we 108-njy maddasy, adamyň saglygyna ortaça agyrlykda bilkaslaýan ziýan ýetirmek maddasy esasynda günäli tapylypdyr we 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit Gaz Nebit edaratynyň ýuristi Peýgamber geldi Allahberdiýew Türkmenistanyň ýuridik gurullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda huligançylykda aýyplanyp Balkan awatda tutsak edilipdi. Hasabatda Suwdyň öň we soň bolup geçen wakalar barada jekmejekler berilýär. Peýgamber geldi Allah berdi we Suwd işi 29-njy sentýabrda Balkan awat şäher Suwdynda ir sagat 10-na planlaşdyrylypdyr. Erden günäkärlenýäniň garandaşlary we dostlary Kaziýet binasynyň golyna ýygnanypdyr. Ýöne Suwd işi gün ortanlyk başlanmady. Suwdyň işgärleri ýygnagyň geçirilmeýändigini mälim ettiler we sebäbi tutsagyň getirilmeýändigini aýtdylar. Soňra bu işin şol gün deslapky tutsakhanada geçirilecekdigi habar berildi. Agşam sagat 4 töwereginde Allah berdi we 30dan gowrak garandaşy we dosty 10 sany avtologda deslapky tutsakhana uğradı. Suud edilýäniň aýal dogany we gyzy suudun geçşek yeriniň howlusyna goýup berildi. Emma olara ilkinji postda suudun ýapyk görnüşde geçirilejegini, şonuň üçin olaryň diňlenişige gatnaşyp bilmejekdiklerini ýöne gaýet işinden soň olara Allah berdi we görmäge mümkinçilik berilejekdigini aýdypdyrlar. Biz iň bolmanda Suud edilýäniň aýalyny Suud jaýyna salmagy soradyk, emma olar boýun gaçyrdy diýip bu ýagdaýa gatnaşan bir jenan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaýet diňlenişige 2 sagat giýjek almak bilen başlandy we agşam sagat 6-dan 8-geçe dowam etdi. Diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki maglumatynda habar berilýär. Ve Suud zalında nämeleriň bolup geçenliginiň belli däldigi aýdylýar. Şeýle hem hökm çykarylandan soň Allah berdiýiň aýal dogunyň deslapky tutsakhana çagyrylandygy we onuň 2 sekundynyň içinde dogunyny uzakdan görüp bilenligi habar berilýär. Deslapky tutsakhananyň golyna ýygnananlar onuň suwdan ozal saçyny sıyrylandygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünde kabul etdiler. Resmiler gazy diýişiniň netijesi barada maglumat bermekden saklandy diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýanatynda aýdylýar we şeýle dowam etdirilýär. Derňelçi hökümet Ilyasov Allah berdi we çykarylan hökümi bilmek üçin avtologlarda garaşýan garandaşlarından gaçyp başga bir gapydan çykyp gitdi. Deslapky tutsakhananyň başlygy Allah berdi we garandaşlaryna olaryň näme karar edendigini bilemok kadiýete gidin we şol ýerden biliň diýipdir. Suud edilen peýgamber geldi Allah berdi we aklawçy bilen üpçün edilip edilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjylar o da Allah berdi we maşgalatynyň aklawçy tapmakda kynçylyk çekýänligini habar beripdi. Sebäbi Aklavçılar bu işe katnaşmaktan yüz övürüp ona siyaset bilen bağlıdığını aydıptırlar. Sonra gelen vaktinde Allah berdiği ve Prezident Berdi Muhammed'in portretinin yakılmağına değişli teorallar veriliptir. Jurist özüne yönkülüyen ehli güneleri inkar ediptir.